Partendo da parte, este constipado de nadar de parte andar bem ponto. Tas, kas tiek piedāvāts, ir lēmums par administratīvā līguma slēgšanu ar SIA 11. terminācijas. Tad, kas tiek piedāvāts kā papildus jautājums, šis jautājums ir izskatīts gan likumības komisijā, gan finanšu komitejā, bet viņš netika virzīts uz domi, kamēr mums nebija reāla vienošanās ar SIA 11. terminālis, tik tiešām par administratīvās tiesvedības pārtraukšanu un izlīgumu. Tādu vienošanos, nu, es gribētu jums paziņot, mēs panācām šodien. Precīzāk, pirms apmēram stundas, jā. Līdz ar to mēs šo jautājumu gribētu lūgt iekļaut darba kārtībā. Mēs šo rezultātā, ja mēs šādu lēmumu atbalstītu, tad domas sēdētas pilnvaroto izpildu direktoru slēgt šo administratīvo līgumu par vienošanos, par mieru izlīgumu šajā tiesvedībā. Un līdz ar to faktiski iesniegt dokumentu tiesā. Ja tiesā ir apstiprināt, ka par pusi vienošās, kā mums ir atbalsts. Labas attiecības par mūsu vienošanos. Nu tā, tāds ir priekšlikums, jā. Vienīgi mēs vēl, nu, tas lēmums projekts tiek vēl mazliet koriģēts un būtiski pēc dažām minēt vašu pienesīs jums to galvu versiju, kā tas pienesīs. Jā, varbūt tiešām var pārlaist tas, par cik nebija tāda iespēja. Mēs varam pārlaist.
Klausies, lai nāk iekšā apsveiksim, lai ir tik vēl. Kamēr ienāks, ka mēs apsveiksim.
Jā, labi, kolēģi, es varu lūdzu par šādu priekšlikumu papildināt darba kārtību, jo ar šādu vienu darba kārtības punktu lūdzu, kurš par. Paldies, lai mums pieņems.
Kas ir cīvi senāks 12 gadus vadīja tirgu, ja?
Jā.
No 4. gada, kas tev vairāk?
Jā.
Jā. Sveiks. Jā, vadīja tirgu, nu, nolēma aiziet atvaļinājumu pensijā. Es jau teicu, Rai, tu tak esi vēl nošs un sprīgums un tā. A viņš teica, es gribu vairāk veltīt sev laiku, gribu pamakšķinēt un tā. Un var cikot ciet izlēmi. Nu, mēs viņu paņēmām no rajona, kā mēs kādreiz teicām. Un Aitis arī sev zinu, kā vadītāji, tas tāds ne tas stiprākais novasturis Ventspils rajonā. Bet mums vajadzēja tirgus vadītāju. Un no sākuma mums negāja viegli, jo vajadzēja Raitim pierastajā finansu rāmī dzīvot un strādāt un skaitīt ļoti skrupulozu naudu. Bet jāsaka, ka viņš to ļoti sekmīgi apguva. Ļoti sekmīgi apguva un ļoti saimnieciski un saprātīgi vadīja tirgu apstākļos, kad notika liels pārmaiņas pilsētas tirdzniecības sistēmā. Jo vietu ieņēma stabili lielveikali, un tā tirgus priekšrocība, kāda viņa bija, viņa tā kā samazinājās. Jo lielveikalā tur arī viss izlikts, var aptaustīt bez mums un paņemt un tā, un konkurēt ar cenām, un viss tas ir ļoti grūti. Nu, kā tur nebūtu, Ventspils tirgus ir, viņš pastāv, viņš šais gados, starp citu, ļoti būtiski pārvērtās. Mēs jau sākuši esam piemirst, tirgus tika rekonstruēts. Tad gan tas laukums viss, jā, tai gan arī tur pulkstens un 9. gadā, jā, nekā laiks iet, un tur, protams, daudz bija jādarī tirgus direktoram. Nu, protams, Raits par savu darbu saņēma arī algu un kādu arī prēmiju, bet viņš tomēr ir strādājis, nu, ļoti labā līmenī, nav mums sagādājis Ne tikai nav sagādājis mums problēmas, bet ir visas problēmas pats ticis galā sekmīgi. Ja? Tā kā liels tev paldies par to ieguldīto savu tādu pašaizliedzīgu, pārdomātu un tādu skrupulozu darbu. Un lai tev Dievs dot veselību, lai tev laiks ir rūpēties par sevi, par savu veselību, par seviem tuvākajiem, nu, lai tās ieceres kā pavadīt to pensijas gadu brīvo laiku, kurš tev tagad ir, lai viņš arī piepildās, lai nav garlaicīgi. Paldies! Paldies!
Man nekāds labs nebūtu iznācis, bet man bija ļoti, ļoti labs darbnieku kolektīvs un ļoti, ļoti labs tirgotājs.
Uprēdi, Jārdi!
Šo pieprasījumu pēc vietām mums par pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm šāda 1. septembra lūdzam atbalstīt lēmumu pēc un piešķirt līdzekļus papildu 22 vietu iedibināšanai pirmskolas izglītības iestādēm Zvaigznīte un pirmskolas izglītības iestādēm Varavīks. Tātad kopumā tās 22 vietas ir nepieciešamas grupiņas remontas un mēbeļu iegādes.
Kolēģi, ir kādi jautājumi? Vienu pilnu grupu Varavīksnē un 6-7 Zvaigznīcē mēs esam atgriežu, ja? Vajadzīs vienos un nevēlas. Kuģu, kolēģi, nav jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, par lēmu projektu lūdzu par. Paldies, lai mums pieņems. Par finansējumu piešķiršanu nometnes vasaru organizēšanai. Jautājums pēdējais izglītības komisijām, finanšu komisijām lūdzu.
Jaunvēlis namas atkal organizējam vasaras nometni, vasaras dienas nometni. Mēs pilsētā deklarētiem bērniem. Kopumā tās būs 8 nedēļas no 19. jūnija, kad 16 bērni. Pirmā 14 nedēļas un 16 bērni, otrā 14 nedēļas varēs apmeklēt šo nometni. Lūdzam piešķirt līdzekļus nometnes organizēšanai.
Jautājums, ziņotāji? No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, kurām ir kaut par. Paldies, lai mums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu darbības programmas izdevuma punktu nodarbinātību 8.1.2. Specifiskā atbalsta mērķa vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, projektu izglītības iestāžu mācību vidas infrastruktūras uzlabošanu un materiālu tehniskās bāzes pilnveidošana ieviešanai 2017. Gadā. Jautājums skatīts izglītības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Lai uzstāstu praktiskos darbus šajā 4 gadus ilgajā projektā, ir nepieciešams priekšfinansējums konkrēto būvniecības darbu, konkrēto iegāžu veikšanai šajā gadā. Tātad tā ir trešā vidusskola, 4. Vidusskola, 6. Vidusskola, kuras remontēs šogad. Lūdzam atbalstīt lēmumu projektu un piešķirt 50% apmērā šos līdzekļus, kas nepieciešams 17. Gada darba veikšanai.
Lai mums ir beigušies ar būvniecības iepirkumi un vajadzētu svēt līgumus, bet tā kā Eiropas nav, mēs esam saņemt plānus tikai rudenī, ja, no šī projekta, tad, lai uzsākt veiksmīgi jau realizēt projektu, ir vajadzīgs priekšfinansējums un līdzfinansējums. Jautājumi būs ziņotājumi? Nav. Kāds vēl sistēmas? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies! Lai mums pieņemts! Parenskos pilsētas pārējiesas locekļa ievēlēšanu. Jautājums ir izskatīts sociālajā komisijā, sociālajā jautājumā kompetējā. Elīša Veldmane, lūdzu.
Jā, saistībā ar to, ka 2018. Gada 14. Februārī beidzas pilnvaru termiņš līdz šimējai bāriņties locekļai Zinai Jēkabsonei, kā arī ievēroja, ka bāriņties slikums paredz bāriņties locekli ievēlēt nevēlākās 6 mēnešus iepriekš, kad ir sagatavots atbilstošs lēmumu projekts par Zinas Jēkabsonas atkārtotu ievēlēšanu uz 5 gadiem bāriņties locekļu amatā. Signai Jēkabsonai ir gan atbilstoša individuālā kvalifikācija, gan arī prasmes šī amata ieņemšanai.
Jā, kur mums ir Signe? Tā, kolēģi, jautājumi izziņotājumi? Nav. Jautājumi Jēkabsonas atzēja?
Sešu mēnešu jau mācīt.
Nav. Labi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu par par. Paldies, lai mums pieņems. Lai veids darbā. Kāpni pārpūvi, Lietu Valdība. Jautājums skatīts pilsētā Rīkības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Mums kausinieks lūdzu.
Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, lai sakārtot Zviedru balnu kāpnes, kas izbūvēts ir vairāk 50 gadus atpakaļ un prasās būtiski pārbūvi.
Kolēģi, lūdzu jautājumu ziņotājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmumu projektu par? Paldies, nāmas pieņemts. Par vienskos pilsētas atstādījumu pilnveidošanu. Jautājums skatīts pilsētas atstādījumu komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā.
Jā, arī lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, lai sakārtot vēl divas vietas daļai struktūrā. Tas ir Saules un Lielā prospekta stūrī. Tas ir tāds zīmīgs stūrs, tieši tāds, kur vajadzēja sakārtot dobas, tiek dobas ierīkot Krūmājas un Tals un Meža parkā. Tas ir tāda atbūta vietas pārējiem.
Jautājumi ziņotājumi? Precizējoši nav, visiem skaidrs, kuram jādām ir runas. Paldies, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par administratīvā līguma saņemšanu ar sievietes pusnākvēju ģermināls. Jautājums skatīts līgumības komisijā un finanšu komisijā. Ineta Vaša Plūdze.
Jā, tiem priekšlikums noslēgt administratīvo līgumu, lai atrasties kārtībā varētu izveikt tiesvedību, kuru 16. Gadā jūnijā ir ierosinājusi Ventspils pilsētas doma. Ventspils nafta termināls saistībā ar līgumu izpildi. Šobrīd puses ir vienojušās un saskaņojušās jums pielikumā pievienotu administratīvā līguma tekstu, kuru pozitīvu lēmumu gadījumā puses parakstā un tādējādi pēc tam tiesvedība apstiprinot administratīvā tiesvedība tiks izbeigta.
Lūdzu jau pēc ziņotājiem? Nav pats daudz izteikties. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems. Tā, kolēģi, par nākamā domas sēdi. Priekšmūs sapratu kārtējo domas sēdi. 16. Jūnijā. 2013. Lūdzu, kurš par. Paldies. Thank you.